Velkommen til øvelsestime. Jeg får se, hvis jeg får reaksjoner og kommentarer, da må jeg bruke disse. Ja, ikke sant? Så la oss bruke det i utgangspunktet. Med mindre dere har noen innvendinger, hvis dere vil at jeg skal bruke, altså hva heter det for noe? Det, disse. Mikrofon heter det. I stedet for den, da gjør jeg det. Men, ikke sant, litt grann ideen i dag er at vi skal, hvis dere ser litt på tavla, har jeg forsøkt det dag 1. Ideen er at vi skal forsøke nå og veldig raskt, jeg skal prøve å ta det under en time, helst liksom halvtime, en liten introduksjon, en liten repetisjon av en del ting som er litt viktige for å huske når vi skal løse og, ikke sant, oppgavene, og så ikke minst hvorfor og hvordan vi skal jobbe med oppgavene. Og så tar vi da den første. Jeg skiller mellom case og oppgaver. Oppgaver er definert og, ikke sant, det er lastet opp på fronter. Case kan være, det er ikke lastet opp på fronter, ikke sant, og det er litt utenfor varsel, for å si det sånt, at dere får dem uten å vite om det. Og det kan være liksom en god trening med begge deler. Så vi skal prøve, ambisjonen er at vi går gjennom det første case, og så som skal dreie seg om styringsretten egentlig, og det er de tre oppgavene som dere ligger på nettet. Dere vet hvor de ligger på nettet, ikke sant? Dere, ikke sant? Oppgavene er fint, ok. Så veldig raskt, og dette er en liten repetisjon som jeg nevnte, slik at vi går gjennom, og vi trenger ikke bruke alle to timene. Jeg tror faktisk at vi trenger disse to timene. Vi får se. Ikke sant? For det første, hvorfor jobber vi med juridiske oppgaver, ikke sant? For det første, naturligvis, det er fordi vi trenger å få litt innsikt i juridisk metode. Altså, vi skal ikke bli jurister, det har vi snakket om mange ganger. Jeg er ikke jurist i det hele tatt, og så er jeg ikke engang, jeg vet faktisk, jeg har ikke tapt en eneste sak, som jeg har ikke prosessert noe, men jeg har hatt flere saker i middel, jeg har ikke tapt noe. Men poenget er at nettopp man må ha litt innsikt i juridisk metode for å kunne i det hele tatt ta stilling til oppgaver, til å ta stilling til saker, gitt fakta. Så det var det ene. Det gir trening til å formulere en juridisk tekst, som vi skal ikke jobbe igjen. Jeg forventer ikke noe eksamensbesvarelse, noe juridisk tekst, men å formulere teksten på en mer profesjonell måte enn rett og slett banal hverdagslig språk. Det må vi ha litt ambisjon om å gjøre og jobbe med, ikke sant? Vi skal ha litt krav på språket, som ordbruk, begrepene, ikke sant, som er over det dagligdagse. Ikke for å vise oss fram, men for å vise at vi behersker både terminologien og alt det vi har lært, men også for å kunne formulere det mer presist. Også for å få bedre forståelse med innholdet av arbeidsrettslige regler, det sier seg selv, det jobber du med oppgaver, da får du dypere innsikt i reglene og reglementet. Også, ikke sant, en god besvarelse handler om både innhold og form. Dette gjelder alle. Dette gjelder ledelse, dette gjelder alle emner. Det er både innhold og form. Så egentlig mener jeg at alle av våre emner burde vise akkurat den sammenhengen, hva er sammenhengen mellom innhold og form. Altså hva forventes av form? Av formen, slik at også innholdet får bli bedre vist fram. Så la oss, jeg har snakket om juridisk resonemang, ikke sant? Juridisk metode, juridisk tekst, ikke sant? Arbeidsrettslige regler, Så når vi da skal begynne å argumentere for noe, for eller imot en beslutning i en sak, eller hva som er riktig og hva som er galt, gitt reglene hele tiden, det omtrykker vår subjektive vurdering basert på fakta og de juridiske tekstene.
moment, altså, ikke sant? Den rettslige metoden å bestemme normer for hvordan man resonerer, ikke sant? Det rettslige metoden bestemme disse reglene. Noen av disse, vi kommer ikke til å hjelpe å bli jurister, men det viktig å ha en tilnærmende forståelse av hvordan de tenker, spesielt i forbindelse med arbeidsmiljøsaker. Jeg tror i forelesningene dere har fått litt innsikt i, ikke sant, hva som viktig å vektlegge i, la oss si, en tekst av arbeidsmiljøet. Sånn, hvilke ord som viktige her sammenlignet med andre. Hvis dere husker spesielt for eksempel arbeidsmiljø, kapittel 4, vi leste en relativt langt avsnitt i en paragraf, så vi singlet ut ett ord, systematisk. Vi skal jobbe med systematisk med arbeidsmiljø. Sånn. Det som et lite eksempel på hva jeg mener med det. Så, naturligvis må man da kunne vise til relevante rettslige kilder. Det noe som jeg må minne hele tiden om. Vi har det lovfestede og det ikke lovfestede rett. Styringsretten, det årsaken til at jeg tar det aller først, det første case-studien. Styringsrett retten som ikke lovfestet. Og vi har snakket allerede i første og andre forelesninger om det, på hvilken måte. Så det veldig viktig å da på en måte å kunne, en god oppgave, en besvarelse, forsøke da å lese, da leser man teksten, eller fakta, fordi det min oppgave da å oppgi på en måte, på en presis måte, hva saken gjelder, og så dere må da, det dere som må formulere rettsspørsmålet. Av og til det helt en til en, ikke sant? Mitt spørsmål, ikke sant? I oppgaven det samme som rettsspørsmålet, men av og til kan det hende at dere må på en måte bruke deres egne ord for å formulere det rettsspørsmålet. Så, ikke sant, apropos rød tråd, prøv heller å bygge opp en løsning ut fra vurderingen, snarere enn å finne fasitløsningen. Ok, og la meg presisere hva jeg mener, ikke sant? Hvis dere har lest, det mulig at dere har lest det, men dere ikke har lest det, men hvis dere har lest noen domsavgjørelser, da det på den ene siden argumenter, på den andre siden argumenter. Det ikke sant? Det argumenter for begge sider, ikke sant? Så vurderingen ifølge, og så henviser man til rettslige kilder, tekstene, og så på bakgrunn av disse tekstene kommer det da en avveining, en vektlegging av de ulike argumentene, den ene mot den andre, for å konkludere. For det som oftest 99,9%, det ikke, altså, det meget sjelden at den ene parten har utelukkende rett uten at den andre parten har noe som helst medhold i fornuft eller i forsovet også i jussen. Ikke sant? Det egentlig to partnere som har sine egne argumenter, så det gjelder på en måte å fremstille og så se dem i sammenheng på den ene og den andre siden. Ikke sant? Det jeg prøver å si her, prøv heller å bygge opp en løsning ut fra vurderingen snarere enn å finne fasitløsninger. Det avhengig av oppgaven. Vi skal få se dette her. Så jeg skiller mellom to typer oppgaver, den teoretiske oppgaven og praktiske oppgave. Det ikke sjeldent at Klaus og jeg, vi jobber litt sammen, at på eksamen pleier vi å gi, altså det opp til Klaus å bestemme det egentlig, men vi pleier å gi fire oppgaver, ikke sant? Da hvor den fjerde oppgaven ren arbeidsrett, jusoppgave. Den tredje oppgaven kan være en kombinasjon, og det har vi brukt i flere sammenhenger nå i flere år, akkurat denne muligheten, at det blir en kombinasjon mellom ledelse og jusspørsmål, faktisk. Så, og det derfor er det litt viktig å trene litt med teoretisk oppgave, for eksempel gjøre redde for reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven og knyttet til viss ledelsesproblemstilling. Men
Men ikke sant? Det en typisk teoretisk oppgave som kan være utelukkende for just den fjerde oppgaven. Altså. Det kan være det. Gjør rede for reglene om oppsigelser i arbeidsmiljøloven. I og med at dere sitter, det skal ha med dere dette her, da kan det ikke bli så enkelt, ikke sant? For det er bare å skrive, renskrive rett og slett det som dere leser her, ikke sant? Så det den teoretiske oppgaven, hvis det blir noe av det, da kommer det å bli betydelig mer komplisert. Den praktiske oppgaven, da er det der hvor du løser en konkret rettsvist, en uenighet, en konfrontasjon, en konflikt. Det vil si to parter som vi har snakket om, ikke sant, er uenige om et spørsmål. Og igjen, det er hvor ofte har det kommet fram i en situasjon der hvor også subjektivt dere mener at den ene parten har utelukkende ene 100% rett, den andre er fullstendig feil. Fullstendig bommet i forbindelse med akkurat denne kontroversen. Hvor ofte skjer det i livet? Jeg mener at det er relativt sjeldent, ikke sant? Og så i tillegg er det veldig, veldig lett å, på en måte, å ordne dette og kartlegge, altså, og på en måte å sortere disse sakene. Sakene som blir, kommer opp til oss, som vi skal vurdere det, enten som når dere blir ledere, eller som fagpersoner, ikke sant? Det er akkurat det er saker som er litt mer vanskelige enn solopplagte, ikke sant? Ja. Det er derfor det er litt viktig da, å prøve å innse at vi har to parter, og muligens flere også, og hva er deres sak? Og her kommer da litt oppskriften. Jeg håper liksom at vi kan prøve å jobbe litt med det, altså uten nødvendigvis at jeg jobber med det, men det er litt oppskriften. Formulere problemstillingen, altså, og da er jeg tilbake til dette. Jeg skal komme tilbake, jeg skal gå tilbake. Hva er rettsspørsmålet, ikke sant? Så hva er formulere problemstillingen? Hva dreier konflikten seg om på ikke banalt ord. Det er det som er mitt poeng nå. Prøv å formulere ut fra som et juridisk problemstilling. Det er det som er saken her. Altså, dere trenger ikke å renskrive igjen liksom hele faktum, slik det står i oppgaven. Hva er problemstillingen her, ikke sant? Og så det å rettsliggjøre kravene. For eksempel, den ene part ble bedt om å gå på dagen, men vedkommende er uenig. Er oppsigelsen ulovlig? Det er en rettsliggjøring av problemstillingen. Skiller klart mellom fakta og rettsspørsmål. Altså, fakta er at den ene person ble bedt om å gå på dagen. Ofte er fakta at vedkommende er uenig og prøver og bestrider denne beskjeden han fikk. Det er fakta. Så spørsmålet er da, den rettsspørsmålet, er oppsigelsen ulovlig? Det er rettsspørsmålet. Er vi ikke enige? Det er det vi kommer til, det vi må prøve å finne, er om oppsigelsen er ulovlig. Vi bestrider ikke fakta at den ene er uenig, og eller vedkommende har blitt bedt om å gå på dagen. Ja, og så, ikke sant, formulerer problemstilling, rettsliggjør kravene, man skal drøfte, rettskilder, faktorer, ikke sant, gjengis, der jusen møter faktum, ikke sant, hva er etter deres mening de relevante de relevante rettskildene, og så da begynner man da å diskutere hvorfor er de relevante. Det er akkurat der hvor jussen møter faktum. Hjemmelgrunnlag og paragraf til henvisning, det er ekstremt viktig. Altså hvis det er en ting som er viktig, altså selv om en besvarelse på eksamen uten henvisning til altså hvis det er basert på rettskilder, da må dere henvise til arbeidsmiljøloven, til diskrimineringsloven, altså med hjemmel på paragraf. gjør dere ikke det, da teller, selv om dere har rett, selv om det er riktig det dere skriver, teller ikke. Jeg vil bare understreke det. Altså, deres situasjon kan være riktig, uten henvisning konkret til hvilken lov vi snakker om, hvilken paragraf, og på en måte hvorfor, teller ikke svaret som riktig svar. Det er det jeg mente med formen også i sted, ikke sant? Ulovfestet praksis, husk på det, ikke sant? Det har vi snakket om det. Altså hvis det er ulovfestet praksis, da må man si det tydelig og klart. Det er ulovfestet praksis, og så er det enten rettspraksis, tariffavtale, reelle hensyn, som da kommer i vurdering her, i deres vurdering i så fall. Vi skal ha ikke veldig mye av dette, for det er klart at det akkurat det ulovfestet praksis og behandling av den type problemstilling er veldig vanskelig for alle oss her. Så det skal ikke være veldig mye av det, med unntak bare styringsretten, men det har vi brukt mye tid på for å få en mageforståelse av hva dette her er for noe. Og så er det naturligvis, det må vi dele, altså det er ofte slik at vi må dele til noen delspørsmål, og da skal hvert delspørsmål drøftes og avgjøres for seg, og oppgaveteksten er rettesnor. Det er veldig ofte slik, ikke sant, at det er et faktum, og så jeg pleier nesten å dele selv oppgaveteksten i delsproblemer. Men hvis ikke, da må dere gjøre det selv. Det er også en del av oppgaven. Vi skal se eksempler nå, slik at dette ikke blir hengende i lufta, liksom, teoretisk. Det er, som jeg nevnte i sted, momenter, argumenter for og imot. Sil ut problematiske forhold fra de som er åpenbart er oppfylt. Ikke sant? Det er en feil her. Ortografisk feil. Pass på å skille mellom kumulative forhold. Det vil si og versus alternativer, det vil si eller. La oss se, dette er 15.4. Bare for å gi dere et eksempel på hva jeg mener. 15.4 her. Som dere husker er 15. Det er oppsigelse som vi ikke har. Dere skal ikke huske det, fordi vi har ikke gått gjennom det. Men 15.4. Ja. 15.4 dreier seg om formkrav ved oppsigelsen. Altså hvordan oppsigelsen skal se ut. Så, hvis dere ser, ikke sant? En er oppsigelse skal 14.4a til E. Ja. På nummer 2, ledd 2, oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig, eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om. Og da er det, ikke sant? Det er ikke enten eller. Alle disse punktene, absolutt A, B, C og D, skal være oppfylt. Er en av disse bokstavene som ikke er oppfylt, da er ikke oppsigelsen riktig formulert. Og det har konsekvenser for arbeidsgiveren spesielt. Ikke sant? Det er det med og. Og så får dere et spørsmål på det. Da må dere gå gjennom alle disse punktene. Og bestemme og vurdere om det er gjort, og derfor om hvorvidt. Altså hvis jeg stiller dere spørsmål, her er det oppsigelsesbrevet. Det ser sånn ut. Er det riktig formulert? Det kan være en veldig konkret oppgave. Yes. Yes, det er feil formulert. Det er forståelsen, det er det som jeg mener, det er forståelse mellom noen bestemmelser her, er det nok med at det ene gjelder, ikke sant? Bokstav C, det er det som vi skal se spesielt på, men det i andre sammenhenger må det være flere, altså ikke bare flere bokstaver her, men flere ledd i et paragraf, til og med flere paragrafer, hvis det er henvisning til flere paragrafer for litt mer komplekse oppgaver, ikke sant? Det er det jeg mener med både og på i og for seg. Nei, og versus eller. Skal vi så. Da går vi litt tilbake til. Ja. Også ekstremt viktig, konkluder. Det vet jeg, altså, dere får litt dårlig tid. Som regel har dere mindre enn en time for å jobbe med jusoppgaven. Konkluder. I alle fall, det det viktigste. Så i en oppgave, da det rettskildene, hva dere bruker, henvisninger og konklusjon. Det naturligvis det viktigste. Resten, ja, jeg kan forstå, jeg kan se at dere har fått, ikke sant, har dere skrevet 20 sider, der skjønner jeg at dere har skrevet veldig mye, og det men i prinsippet da skal en perfekt oppgaveløsning skal ha nettopp den røde tråden, problem, altså hva det rettslige problemet, problemstillingen, også det jeg nevnte i sted, ikke sant? Rettsliggjøre kravene og drøfte hjemmelgrunnlag, absolutt viktig, og henvisning, ikke sant? Og så eventuelt flere del spørsmål. Og da konklusjon, dette må jeg, egentlig det siste punktet her, måtte jeg ha uthøvet veldig. Det har jeg ikke gjort, beklager for det. Det egentlig i grunn, i bunn og grunn av alt det jeg ønsket å si om, som en liten forberedelse. Det vår første øvelsestime. Og det veldig stor glede for meg å jobbe sammen med dere da, med enkeltoppgaver, fordi det ikke noe fasit her, det jeg prøver å si også. Dere kan finne noe vri som mange ikke har tenkt på, naturligvis ikke jeg. Så dette liksom mer en diskusjon enn å finne fasiten. Jeg har en slags da formulert en forslag til løsning, men det opp til diskusjon og til debatt hvis dere uenige. Dette legger jeg opp på naturligvis, dere finner, ikke sant, hvis dere ikke rekker å notere noe. Jeg liker også å notere personlig, men dere, det blir ok. Nå minner jeg litt om styringsretten, ikke sant? Veldig kort. Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, når arbeidet skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Det et grunnleggende prinsipp i arbeidsretten. Dette vel ikke... Yes? Ja, selvfølgelig. Det siste punktet fra del i saken, det dette, altså det og vurdering pro og kontra, ikke sant? Det vurdering, ikke sant? Det viktigste punktet her det siste. Ja. Ok, styringsretten, det var en liten, det grunnleggende prinsipp i arbeidsretten. Og da da får dere her et eksempel på en oppgave for styringsretten. Jeg kan godt lese det for dere, men det klart at dere leser det mye raskere enn meg. Men jeg kan godt nevne det for andre. Anne slutter i jobben som konsulent ved Romanskontoret og leverer oppsigelsesbrev. Hun har hatt jobben i 12 år. Roman blir skuffet og irritert. Og bestemmer, det kan være mann og kvinne spiller en rolle, ikke sant? Det står ikke noe her. Og bestemmer om å omplassere Anne til sosialetaten frem til oppsigelsestid utløper. Nå har det ikke hatt veldig mye med oppsigelsestid, men vi skal komme til, vi skal prøve å jobbe litt. Med oppgaven. Roman og bestemmer å omplassere Anne til sosialetaten frem til oppsigelsestiden utløper. Og Roman begrunner dette ved at han ikke lenger har tillit til Anne, og at han så raskt som mulig vil ha inn en ny saksbehandler i hennes sted. Så fjerne henne fra å være saksbehandler. Og dessuten det stort behov for skrivehjelp på sosialkontoret. Så omplassere henne, ikke sant? Fra saksbehandler til skrivehjelp. Anne ønsker ikke denne omplasseringen, og Roman påberoper seg styringsretten som grunnlag for denne omplasseringen, og at Anne vil motta sin vanlige lønn. Altså, hun går ikke ned i lønn. Ikke sant? Hun går ikke ned i lønn. Hun blir omplassert. Så det spørsmålet, har kommunen rett til å omplassere Anne i oppsigelsestiden? I og med at vi ikke har gått gjennom kapittel 15 som har oppsigelser, Og det kanskje den viktigste kapitlet i hele boka, i hele, hele av det, i alt det vi gjennomgår, ikke sant? Det arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøloven består av arbeidsmiljø og stillingsvern, det de to, ikke sant? Hvis dere leser hvordan da, titlen i loven lov 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, komma, arbeidstid og stillingsvern. Så ifølge loven de tre tingene som reguleres her, som absolutt viktige, det arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Arbeidstid har vi nettopp blitt ferdig i dag, så stillingsvern har vi ikke diskutert. Men mitt spørsmål nå, det har fått en liten mal. Så hvordan skal vi jobbe med denne oppgaven? Kan jeg stille et spørsmål? For det første, magefølelse. Hva tror dere? Har råmannen handler råmannen riktig eller galt? Altså, glem litt grann jusen. Patrick?
Jeg vil jo si det da. Når jeg har hans posisjon, så er det ekstremt, altså tidlig har betyr ekstremt mye da, i den posisjonen med den personen sin. Og du kan ikke ha en av dine nærmeste rute da, som blir stor på
Ja. La oss notere dette her, Patrick, tusen takk. Jeg tror at jeg må ta disse telefonene. Men ikke akkurat nå. Vi skal, når vi får litt pause. Men argumentene her, la oss notere dem. Tillit er viktig, ikke sant? Tillit er viktig. Det andre du sa er omplassering, det behov, ikke sant? Det konkret behov. Så omplassering kan være på sin plass. Og du sa et tredje moment.
Altså, jeg vet ikke, det ikke du tenker på, men personen kan ikke gå hjemme i tre måneder med full lønn når det behov for deg en annen stikker.
Ja, så mangel på det, eller mistet tillit, la oss si mistet tillit her, ikke sant, som faktisk, kan du, nå en utfordring til deg, Patrick, kan du tenke deg argument, dette argumentet for arbeidsgiver, ikke sant, kan du tenke deg argumenter mot beslutningen til arbeidsgiveren? Så, ja, fordi tross alt, det er ikke slave i en bedrift eller en organisasjon, ikke sant? Du har lov, det er lov å bytte plass, ikke sant? Så hvis alle liksom blir så sinte fordi kanskje hun har vært uunnværlig, ikke sant? Så det er en annen måte å argumentere for, både logisk og hva skal jeg si, logisk og etisk, kanskje. Altså, vi diskuterer ikke lov nå i det hele tatt, ikke sant? Vi prøver å tenke først og fremst logisk. Så jobbe 12 år, ingen grunn til å miste tillit, ikke sant? For det det som
ja. Det var en kommentar her.
Ja, jeg er med på at jeg har ikke gått mye av alle men jeg vil jo ha at rådmannen er for lenge sammen fra stabiliteten. Og jeg vil jo samme sammen vært om arbeidssaker er såpass sterkt, så er ikke det at man har å si om
Hva er den saklige grunnen? Hva den saklige grunnen, ikke sant? Ja. På noe nå, ikke sant? For med den diskusjonen her, altså, det er ikke uten videre, altså, det er klart styringsretten, dere så hvor sterkt er styringsretten, ikke sant? Det er det, men det du forteller nå, ikke sant, at det er, det går ikke an å praktisere og lede en bedrift, og lede en organisasjon, i hvert fall kommunalt, som du sier, men også en hvilken som helst bedrift på bakgrunn av de emosjonene som kommer og går og, altså det er litt grann det som er hele poenget med arbeidsmiljøloven og veldig mye av jusen er nettopp det og, ok, du liker, misliker hva du, uansett poenget er at du må sette deg ned og tenke rasjonelt, hvordan håndterer jeg den saken så følelsene må på en måte kontrollere så at romanen ble skuffet og irritert, uvesentlig. Nei, men vi skal se på det. Vi prøver nettopp å få fram akkurat altså disse altså de ulike vurderingene her. Patrick. Jeg må nesten gi dere disse mikrofonene, for dette er låst her for en eller annen grunn. Så hvor er mikrofonene her? Skjønner jeg ikke. Hvordan kan... Det er ganske utrolig, egentlig. Det er veldig dumt, for det er nesten... For vi har en veldig interessant dialektikk og utveksling av meninger. Ja. En liten parentes her, ikke sant? Dette er faktum. Det er klart at det står ikke noe mer informasjon om det. Ja, riktig. Det er helt riktig. Det står ingenting mer. Så hvis man ønsker å legge mer, altså hvis en av dere to for eksempel mener at tilleggsinformasjon kunne gi enda mer nyanse som da betyr mye for hvordan da saken skal havne da, på ja eller nei, for Anne eller for romanen, da må man skrive den ned. Det er den tilleggsinformasjonen som vi har snakket om. Da hvor, hvis det er en betingelse her som er utgangspunktet for å kunne, ikke sant? Da må man skrive det. Men nå, slik det ser ut, ingen altså det er det som er saken. Det er det som er fakta. Sorry, Lars.
Ja. Jeg mener det. Man har ikke snakket med kunden når vi gjør det. Ikke sant? Så står det at det, dessuten det stort besøk å skrive på sosialkontoret. Ja, og da kan du sikkert argumentere for det. Men jeg føler samtidig når jeg har oppgitt i oppgavelisten at det, du har grunn til å ikke ha tillit lenger, så fungerer det ikke. Dessuten så det en rådmannsstilling da, i, altså rådmannen en rent økonomisk stilling i kommunal sammenheng. Det har jo egentlig ingen, det jo bare hvor mye penger skal du bruke der, hvor mye penger skal du bruke der, hvordan kan du spare.
Ja, det kan være, det administrativ stilling i veldig stor grad, ikke sant?
Ja, det jo
Kan jeg spørre, hvis, bare for å forfølge litt, Patrick også. Hva hvis for eksempel, ok, der det romanen, men hva hvis vi hadde for eksempel personlig sekretær for generaldirektør i en stor bedrift, så har du en personlig sekretær. Ikke sant? Da er det tilliten åpenbart veldig viktig. Ville da kunne eventuelt holde og gjøre noe sånt?
Nei, jeg mener at det ikke kan det.
Nei.
Altså, poenget mitt var bare å argumentere mot det at det en spesielt tillitsviktig stilling. Den ser ikke jeg.
Nei.
Jeg sier ikke at tillit ikke riktig, for det jo
ja.
Riktig.
Ja.
Men at den spesielt på det, den ser jeg ikke.
Ja.
Og i forlengelsen av det, så mener jeg at det var helt sikkert rettslig rett på å gjøre det på grunn av behovet, men på grunn av tillit og på grunn av hans emosjonelle anferd, så mener jeg at det ikke var det.
Ja. Patrick, du... Det han har ansvaret for saksbehandlingen av alle sakene i kommune, eller fylkeskommune, og så ikke minst han server da den politiske ledelsen. Han altså, hvis dere tenker på det, for det litt interessant, la oss ta det med en gang. Altså, i et departement, ikke sant? I staten, ikke sant? Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet, ikke sant? Det har statsråd, med statssekretærene, den politiske ledelse. Så har du den administrative ledelse som øverste leder departementsråd. Og du har ekspedisjonssjefene, og du har alle de andre under, ikke sant? De saksbehandlere under. Så departementsråd det øverste person som har ansvaret for administrasjonen mot den politiske ledelse. Så det politiske, han svarer over politiske ledelse, og han har ansvar at administrasjonen skal fungere riktig. Det hva romanen også har på det kommunale nivå. Ikke sant? Og det klart at en roman har ikke det byråkratiet som et departement har. Ikke sant? Så det vedkommende har 2-3 saksbehandlere rundt seg, som kanskje litt mer generalister. Og det klart at etter 12 år, da har Anne opparbeidet veldig mye erfaring. Men la meg stille et spørsmål til, det ingen tvil om at tillit kan bety noe, men det er ikke, hva skal jeg si, det skal ikke være noe mer enn andre stillinger som såpass, for så vidt det viktig også. La meg stille et annet spørsmål. Hva med ansettelseskontrakten? Kan det spille en rolle her, hvordan ansettelseskontrakten utformet? Det kan vi. Vi har lært ansettelseskontrakten, ikke sant? Hva har vi lært der? Kan det bety noe? Kan det? Ja?
Stort sett innenfor kommunen så det ganske generelle tilfordringer med ansettelseskontrakter. Og hvis du har en stilling i la oss si Høyreholt, så har du fortsatt ansvar for alt annet som skjer under deg.
Hvis det er det. Så for eksempel ansettelseskontrakt,
Der står det, ikke sant, at for eksempel la oss da, ja, la oss da en person som er økonomiansvaret, ikke sant, i kommunen. Så er det da spørsmål, kan denne personen opplasseres ja, slik uten til akkurat denne skrivehjelp på sosialkontoret eller til førstehjelp i første første rad, altså det, hva heter det?
Hvis personen er økonomisk ansvarlig, så blir det litt verre.
Ja, men la oss si at det ikke er økonomisk ansvarlig, men han jobber med økonomisaker. Han er økonomi, ikke direktør, men altså en person som jobber i økonomiavdeling og har jobbet da som vanne i 12 år. Det er også en ting å ta i betraktning, ikke sant? Fordi det, ikke sant? Det er det som er, fordi hva har vi lært i forbindelse med ansettelseskontakter? Stillingskategori, stillingsbenevnelse, stilling, altså selv om det ikke står at du skal gjøre det og det, som egentlig er det faktisk viktig at det finnes også arbeidsinstruks etterpå, ikke sant, som definerer hva er dine oppgaver, i alle fall det generelle, selv om de fleste kontraktene vet vi, jeg helt enig med deg, altså det nok å se våre kontrakter her, det veldig generelt, ikke sant, det står veldig lite egentlig inn, hvilket det er ikke alltid til fordel for arbeidstageren, og det er stort sett fordel for arbeidsgiveren, men det er i hvert fall en stillingskategori, ikke sant, et eller annet. Og den stillingskategorien har veldig mye for seg. Det begrenser veldig mye hvor mye, hvordan skal de omplasses. Og hvis de skal omplasses, det skal vi lære deg etterpå, da har det må gå gjennom en helt annen prosess. Da må på en eller annen måte oppheve den ansettelseskontrakten som du har i utgangspunktet. Her er det ikke noen opphevelse av noen kontrakt, det er bare inntil liksom, de 3 månedene har gått. Men jeg synes at vi har gått gjennom nå veldig mange, det var en veldig spennende diskusjon det. Et forsøk. Ikke sant? Vi har vært nå i en diskusjon som har tatt veldig mye pluss og minus, ikke sant? Både pro og kontra som vi har snakket om, ikke sant? Arbeidsgiverstillingsrett er ikke fastlagt i lovverket, men kan utledes av rettspraksis. Ut fra denne retten kan arbeidsgiver i utgangspunktet bestemme hvem som skal gjøre hva. Dette innbefatter også omplassering av arbeidstagerne. Altså det er den generelle reglen, ikke sant? Finnes det noe unntak? Så det er den ene. Så den ene generelle peker klart mot den ene retning, at ja, omplassering kan finne sted. Men finnes det andre omstendigheter som kan dra det også til andre retninger i midlertid? Yes.
Kompetanseområder?
Ja.
Da sier du sånn, du kan ikke, hvis det en person som jobber med, det ikke alle som kan jobbe innenfor økonomi.
Nei.
Hvis du jobber med noe annet.
Nei, ikke sant? Ikke sant? Så nettopp. Så ideen her er, ikke sant, i midlertid finnes det visse modifikasjoner og begrensninger som arbeidsgivere må holde seg innenfor. Det så vi på kapittel 14, ikke sant? Det er ansettelse. Kapittel 15 er oppsigelser. En av begrensningene, egentlig, dette her er, altså, dette er presentert som oppsigelsesak. Det er ikke oppsigelsesak, faktisk. Det er ikke noen oppsigelsesak. Det er en sak som går på ansettelse. Det er det første ting vi har lært. En av begrensningene er tilsetningsavtalen, altså arbeidsavtalen, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og de vilkår som følger av den. Det er nøkdommen som for så vidt også er til favor for, men har konkludert inneholdet henvisning til at styringsretten må skje, selv om at denne dommen har konkludert i favor for arbeidsgiveren, hvis dere husker det, men den sier helt tydelig og klart at styringsretten må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått. Det finnes mange andre. Og så, som regel er den skriftlige arbeidsansettelseavtalen veldig kortfattet og har ofte bare en formulering. om at arbeidsdager ansettes hos fortjenester hos arbeidsgiver, men uten å konkretisere type arbeid, avdeling og så videre. Dette vil ut fra ordlyden kunne gjøre det lettere for arbeidsgiver å omorganisere senere. Det akkurat det du sa. Men stillingsbetegnelsen, instrukskunngjøring og andre tolkninger vil likevel knytte en arbeidsdager til en bestemt enhet og et bestemt arbeidsområde som da vil definere den aktuelle arbeidsplikten. Så hun har arbeidspliktig, hun har arbeidsplikt, resignasjonsrett i forhold til styringsrett, men ikke på absolutt alt. Nettopp. Da har vi avgrenset litt problemstillingen. Det den aktuelle arbeidsplikten hun må tilføye seg for. Og dermed at styringsretten må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som har inngått, blir ofte, også ofte omtalt om at grunnbegrepet eller kjerneinnholdet i stillingen ikke må endres. Nettopp. Og i denne sammenheng er det sentralt at endret arbeidsområde må ligge innenfor de faglige kvalifikasjoner som krevdes av arbeidstakerne før endringen. Altså være av en slik art at vedkommende fortsatt får utnytte sine kvalifikasjoner. Hvis ikke kan endringen ses på som at grunnpreget er borte, og hva er det grunnpreget? Det aktuelle altså grunnpreget på det aktuelle arbeidsplikten. Annar konsulent, saksbehandler, og skal flyttes til å være skrivehjelp. Dette høres som at hun har da ikke får utnytte sine kvalifikasjoner, det sa de, som fra før av ligger i hennes arbeidsforhold. Så det er en skrivehjelp er ikke innenfor de faglige kvalifikasjonene som kreves av henne som saksbehandler. Det er noe som dere for så vidt ikke kunne vite, men det er nettopp det vi har disse oppgavene. Det er igjen kapittel 14 vi snakker han om. Altså, du skal ha saklig grunn. Det nevner du. Ikke sant? Du skal ha saklig grunn for å endre. Det går ikke an å være sint. Skal ha noen saklig grunn. Og så den saklige grunnen, det er det som er viktigst nå, den saklige grunnen skal bevege seg innenfor det området her. Altså, du kan ikke, altså, du er som arbeidsgiver, og din stillingsretten, ikke sant, er innenfor mange sirkler, hvor den store er forfatningsrett, ikke sant, den endrer min arbeidsmiljøloven, og innenfor denne der. Da, du kan, altså arbeidsstillingsregelen kan bevege seg her, men du kan ikke bevege deg utenfor her. Med mindre du har en saklig grunn. Og det er også ikke, altså, hva er saklig, den saklige grunnen å endre her? Jo, det er behov. Noe som ble tillagt vekt av Patrick. Det er klart at her er det, det er et behov utenfor her. Det kan vi ikke neglisjere. Men hvor viktig er det behovet sammenlignet med den endringen der som Anne må oppleve? Det er det som er en veldig viktig sak. Og så åpenbart har vært det behovet av vikarierende. Det er mindre viktig enn for eksempel en uheldig motivasjon som kommer fra skuffelse og at man er irritert at vedkommende forlater skuta. Ja. Ja, hvis denne grunnen her, hvis dette var liksom overlevelse, det skal vi se litt nærmere på oppsikkelses
saken.
Ja, men da må du kunne argumentere veldig, da må du være veldig kreativ i argumentasjonen din for at du skal lykkes. Altså, ikke sant? At da må det være, liksom, det må være søppel over hele haugen her, ikke sant?
Det forstår jeg, men det må jo, men
Ja. 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 Ja, det är 99,9% inte kan gå.
Nej, det kan egentligen inte gå, men
ja.
Det är klart att faktiskt ge en sak.
Ja.
Men det att det då är vi har inte vaskepersonal för ingen som vi jobbar
med. Det är inte nog kul. Nej. Det är inte det. Nej, det är inte det. Det är helt riktigt. För det är inte sakligt. Nettopp. Det är exakt det sakliga grunden. Alltså för det första, vad är det som begränsar då styrningsrätten? Vad är de hemlen som begränsar styrningsrätten, liksom? Det är det ena. Och så det andra är vad är saklig grund för att göra det, liksom? För det är alltid där arbetsgivaren måste ha en saklig grund för att göra det. Till syvende och sist, det är etiskt riktigt också. Här har vi också två andra kommentarer. Ja. Nej, alltså, det är, alltså, jag har inte något problem med mot vaskningen, bara för att säga det. Men det är klart att det är en ansättelseskontrakt, det är en kontrakt mellan två parter, ikke sant? Du kan inte bryta kontrakten utan vidare, utan samtycke. Och där har du inte mitt samtycke av mig där, ikke sant? Så det är utgångspunkten. Så kontrakten kan inte brytas utan vidare. Det kan brukas innenfor det. Hvis jeg hadde fått spørsmål der, men du, Aris, du, det er altså faktisk litt interessant i den sammenhengen. Vi har behov for en lærer som underviser i mikroøkonomi i Trondheim. Kan de ta det? Det er en annen sak. Litt mer vrien. Ikke sant? Da er det spørsmål, og også da vil det kunne være veldig vanskelig for arbeidsgiveren da, å få fram, men det er mye nærmere en mer åpenbar, at det kan sannsynliggjøres at det er behov for det. Altså flere kull i Trondheim går uten lærer, ikke sant? Vi har overhovedet ikke noen person. Du er den eneste. Det er en, ikke sant? Så hadde vært her argumentert at uten den skrivehjelpen ville hele organisasjonen gå under, da er det en vektig saklig grunn som kan da på en måte bryte på en måte den verden som du har innenfor ansettelseskontrakten.
Jeg har spørsmål om bare si at det er en bestemt saklig grunn, men la oss si at det er skolen og det er ikke sant. La oss si det at det er for mye søppel og for mye skitt rundt omkring, for at det er lovlig eller at det er forsvarlig.
Ja. Ja, ja, da kan vi alle sammen, bortsett fra at det ikke er bare meg. Ikke sant? La oss si at det er dugnadsarbeid for, hallo, her drukner vi trenger å gjøre noe på en måned. Ja, absolutt. Ja, det, da er det saklig grunn, faktisk. Yes, det er styrken her, styrken av kravene, av de forholdene her som betyr alltid veldig mye, og det er hva domstolene legger stor vekt på, ikke sant? Nej, det är inte utanför.
Så ändrar hon stilling till det hon har nu.
Det ville ha varit mer. Spørsmålet är, har hon fått en ny ansettelseskontrakt?
Ja, det har hun.
Ja. Da är det det som gäller.
Ja.
Men hvis hun ikke hadde fått ny ansettelseskontrakt, ikke sant? Hvis det var, for hver gang du skifter stilling, da står du for som regel et brev fra arbeidsgiveren, ikke sant? Og selv om det er to linjer, der står det hva du har, ikke sant? Og det er, da er det gamle arbeidsansettelseskontrakten pluss den nye stillingen som du har fått, som er bestemmende for ringen her.
For selv om du har kompetanse på det området, så kan du ikke
for å si sånn,
det ville ha gjort den saklige grunnen litt grann lettere å argumentere hvis det, hvis det behovet var tilstrekkelig tung. Og det går her på argumentasjonen, ikke sant? Men det klart, i forbindelse med saks, i forbindelse med en sånn skrivearbeid, du kan ikke, det helt opplagt at, altså jeg har veldig stor respekt for de som skriver ting, ikke sant? Men det klart, det ikke en grunn til å gå under det som organisasjon. Sånne ting skal vi se mye mer i forbindelse med oppsigelse. Det første kravet i forbindelse med stillingsvern, det må ha saklig grunn. Altså oppsigelsen må være saklig begrunnet. Det skal vi ta fra neste uke faktisk. Og så derfor da konklusjonen tror jeg blir at hvis ikke andre forhold er gjeldende enn de som er oppgitt, apropos Patrick, ikke sant? Hvis det er ting som, hvis det ikke er det, har kommunen da ikke, igjen flere feil her, har kommunen ikke rett til å omplassere Anne i oppsigelsestiden. Tror jeg. Nå trenger vi litt pause. Gjør vi ikke det? Nå har vi holdt ganske lenge, sorry. Men det var en veldig spennende diskusjon. Skal vi prøve? La oss prøve å ta... ja, vi tar et kvarter, ikke sant? La oss ta et kvarter, så vi er tilbake om ja, 17:30. Hæ?
Patrick. Yeah.
Og så, vi har 2 minutter til, kanskje vi kan begynne. En liten ting nå. På de vanlige oppgavene, hvis det noen av dere som har jobbet med oppgavene og mener at dere har en løsning, veldig rett at dere kommer opp her, ikke sant, og presenterer løsningen. 2 minutter, 1 minutt eller 3 minutter, 5 minutter, det litt opp til dere. Hvis dere har jobbet gjennom problemstillingen. Veldig, veldig rett, i stedet for at jeg sitter her, ikke sant, og så neste gang, dette her uakseptabel. De har åpenbart ikke tenkt at vi har forelesning, eller vi jobber nå, så de har låst alle pultene her, eller skuffene her. Men dere, nå tar vi den første oppgaven, og hele poenget med den første oppgaven, jeg skal vise dere hva som hele poenget, ikke sant? Hele poenget med denne oppgaven her, oppgaven nummer 1, det å dvelle litt på det som for så vidt jeg har varslet i forelesningene, at det ikke så enkelt, den definisjonen. Ja, det en 8. Dere ser her, en 8. Liksom definisjon av arbeidstaker og arbeidsgiver, med arbeidstaker menes i denne lov, enn hver som utfører arbeid i annens tjeneste. Det så omfattende at det Og så med arbeidsgiver menes i denne lov en hver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Ja. Så det utgangspunktet, ikke sant? Definisjonen en 8. Men så, da får vi nettopp denne problemstillingen som vi har her, ikke sant? I flere år har et sameie, så jeg er styreleder for et boligselskap, aksjeselskap, som boligselskap. Så jeg forstår veldig godt denne problemstillingen, ikke sant? Så et sameie har brukt et område til søppelplass, og hadde avtale med en pensjonist om å brenne det som ble kastet i søppelplassen. Ikke sant? Det veldig mye løs. Og så er det spørsmålet, pensjonisten en arbeidstaker? Dere har ikke mer informasjon enn det. Og hvilke rettslige konsekvenser har for pensjonisten om vedkommende arbeidstaker eller ikke? Punkt nummer 2 kan vi svare nå allerede. Trenger ikke å ta en beslutning. Dersom han arbeidstaker, hva de rettslige konsekvensene for vedkommende? Det viktigste. Det er en, ikke sant? Inntekt. Det arbeid. Ikke sant? Det arbeidsgiveravgift for arbeidsgiveren, og arbeidstageren får lønn, ikke sant? Han må betale skatt. Blant annet. For arbeidsgiveren mye, mye verre det. Så det ganske viktig hva slags spørsmål, hvordan vi konkluderer på spørsmål nummer 1. Og her kommer... Yep.
Nei,
please.
Jeg tenker at hvis han pensjonisten har et kontrakt fra seg som person med det firmaet, da en arbeidsgiver, hvis han har sitt eget firma som har et kontrakt om å utføre...
Veldig bra. Veldig bra, det riktig. Det riktig. Det en veldig viktig problem, ikke sant? Husker dere hva vi har snakket om? Nå har jeg ikke det med meg, men når vi diskuterte, hva var det vi, når vi diskuterte, ja, når vi diskuterte arbeidstid, regler for arbeidstid, jeg vet ikke om dere husker det, men da var det problemstillingen, ikke sant, gjelder reglene deg, eller gjelder det, eller ikke, og da var det lederstillingen, ikke sant, også de som har litt, mer, altså friere, en slags, altså de bestemmer da på egen hånd arbeidstiden sin, at de ekskludert fra akkurat det kapitlet for arbeidstid, om arbeidstid. Og det veldig, veldig mye av den samme tankegangen som vi kan anvende her. Så det hvor fri denne stillingen, ikke sant? På hvilken måte... Altså, hva kjennetegner da en arbeidstaker, ikke sant? Det at
at de gjør hva stort sett hva arbeidsgiveren sier, ikke sant? Innenfor rammer og innenfor også noen altså innenfor et område, innenfor noen oppgaver og så videre mot og det mot å motta penger, ikke sant? Helt opplagt her at vedkommende tar imot penger. Jeg glemte å si, ikke sant? Det ene arbeidsskatt, ikke sant? Den andre også, hvis du selvstendig næringsdrivende for så vidt også, det en viss inntekt det også. Så det har konsekvenser for pensjonisten på flere måter, uansett hvordan de konkluderer. Skal vi bruke, altså vil dere, det noen som, jeg tror det veldig riktig spor den der, ikke sant? På hvilken måte kommer det fram I teksten om hva slags avtale var det? Det var bare en avtale. Jeg minner en gang til, det første ting vi har snakket om, at ansettelsesavtale, det avtale. Det egentlig avtalerett som intervenser. Det derfor den to parter. Det kan ikke oppheves bare av den ene. Så det avtalerett. Det det grunnleggende prinsipp innenfor avtalerett. Det har vi bare snakket om innledningsvis. Men så en avtale, altså du trenger ikke, altså en ansettelsesavtale en spesiell form for avtale, du kan ha andre type avtaler. Ja. Ja.
Jeg vil si at pensjonisten arbeidstaker, hører at arbeidsgiver, fordi det som brukt et område i Søkkerplass, og hadde en avtale med pensjonist, ikke et firma, men en spesifikk person.
Nej, men ja, men kan du ikke, kan vi ikke, vi to kan inngå en avtale. Altså det det viktig, altså det har vi ikke snakket, om. Men jeg nevnte arbeidsrett I utgangspunktet, men arbeidsrett og arbeidsmiljøloven, den veldig spesiell for den nettopp innskrenker enormt den muligheten som vi har, alle mennesker, eksempelfrie, til å unngå en avtale. Fordi det har veldig mange konsekvenser for det. Men ellers, du har fri til å unngå hvilken som form for avtale, igjen under visse grenser, som mye, mye videre. Mye videre enn det arbeidsmiljøet, enn ansettelseskontrakten for øvrig. Så vi to kan ha en avtale. Du kan, du kan si det æres, kan du ta vekk altså blad fra trærne ikke sant? En gang I året fordi du har traktor og så du får ikke sant? Jeg får et vederlag for det en gang I året det til og med muntlig avtale som gjelder faktisk det gjelder som en vanlig avtale så ja og det pensjonist velkommen har tid det litt grann det. Det ikke noe fast stilling, naturligvis, ikke sant? Men det en oppgave vedkommende må gjøre. Det sånne saker finnes det I mange sammenhenger, ikke sant? Det finnes også en del problemstilling med midlertidig ansettelse. Det noen flere kommentarer? Altså, litt apropos, ikke sant? Den jeg nevnte med en gang sant, den 1-8, det veldig viktig problemstillingen vår at den 1-8 sier veldig lite gir oss veldig lite I forbindelse med denne saken og så det ellers ulovfestet praksis så men vi har vært borte som sagt I denne saken vi har vært borte I saken I forbindelse med arbeidstiden da har vi lagt hvordan man kan tenke litt for å løse sånne problemstillinger for det første problemformuleringen arbeidstaker eller person som arbeidstaker eller person som tar selvstendig oppdrag det det som problemstillingen
vedkommende arbeidstaker eller oppdrag avtale og da det ikke sant konsulentbyråer og det offentlige inngår mange avtaler av den type, ikke sant? Det en avtale. To parter. Typiske forhold i et arbeids, typiske forhold i et arbeidsforhold til stede, så det spørsmålet, hva disse forholdene her? Vi ser dem her, ikke sant? Så rettsgrunnlaget, det ingen tvil om. Det arbeidsmiljølov, det en åtte, og ikke bare en åtte, også feriepenger for øvrig. Ferieloven bruker akkurat det samme, vi skal se det på neste gang nå. Akkurat det samme definisjonen av arbeidsdager og arbeidsgiver for så vidt også. Så i for denne vurderingen er det bare veldig viktig. Utfører konsulensen arbeidet selv, eller får du velkommen hjelp for egen regning? Så det bare alene, ikke? Eller han kan få hvem som helst annen, ikke? Hvor selvstendig er oppgaven? Ledelse, kontroll, instrukser? Vaktmester hos oss. Han har vaktmesterinstruks. Det klart at med en gang du har vaktmesterinstruks, da er vi veldig mye nærmere arbeidsdager begrepet. Oi, beklager. Altså, er det medbrakt hos deg, eller er det sameie som selvstendig. Så det mye mer avtaleform. Men det utstyr som da de bruker fra sameie, da har det enda mer innskrenkning. Da det mer tydeligere former for å være arbeidsdager, selv om at du ikke har ansettelseskontrakt. Så vi tar som utgangspunkt at det ikke noen ansettelseskontrakt i stedet. Hvem har ansvaret for resultatet? Og fastlønn eller engangssum? Vedkommende får ikke fast lønn. Det mer engangssum, så akkurat det litt mer problematisk. Ja, det et spørsmål som naturligvis kommer med en gang. Avgifter, arbeidsgiveravgift for eksempel, men det klart at det mer konsekvensene. Og så det det siste punktet, veldig viktig. Har personligvis en lignende oppgave for flere? Og så mitt spørsmål til dere. La oss si at vedkommende har lignende oppgave til dere. Er det for arbeidsdager, eller for en, som vi har snakket om, en som tar seg stedet i oppgave? Så hvis vedkommende gjør det samme også for flere, tilsvarende oppgave. Ja, om det. Ikke sant? For hvis du gjør det for flere, så det tre, fire punkter som minner veldig de punktene som vi har sett tidligere om arbeidstid. Ja. Så ikke sant? Det den drøfting som vi har snakket om, ikke sant? Vi har ikke tatt konklusjon, men det klart at det åpne spørsmål her. Så problemformuleringen er rettslige konsekvenser avhengig av om pensjonisten er arbeidstager eller ikke. Det helt opplagt. Pensjonisten arbeidstager? Ja, da har vi HMS. Så. Ja, altså, ja, har jeg ansvar for helse, miljø og sikkerhet for vedkommende. Rett på ferie og feriepenger. Naturligvis. Ikke arbeidstager, det rettsgrunnlaget, det alminnelig kontraktsrett, som vi har snakket om, som ikke gir arbeidsrettslig vern. Og det virkelig ja. Så.
En besvarelse her, som dere ser, her det ikke noe klar konklusjon. Fordi du må vite litt mer om disse punktene her, ikke sant? Og det nettopp de betingelsene som eventuelt dere kan sette, ikke sant? Hvor mange jobber man pensjonisten får, pliktige avgifter, om man betaler for det, det ikke så viktig i og for seg. Om det fastlønn, det avgjørende. Fastlønn betyr arbeidstid. Altså fastlønn, forebyggende fastlønn, selv om det ikke hver måned, det hvert år, det veldig mye. Så alt dette her opplyser vi ikke noe om i oppgaven, så dere kan da bruke da, og så argumentere for. Men en ting viktig hvis dere legger merke til. Den der er noe, og de formidlene, altså de problemstillingene som da gjør om spesielt, liksom, dere finner i andre steder, på andre steder i arbeidsmiljøloven, for eksempel hvor selvstendig er oppgaven. Og liksom, akkurat hvor selvstendig er stillingen.
Dette er en veldig vanskelig oppgave, for å si sånn. Det er ikke den enkleste oppgave som dere kunne få. Og dere vil ikke få så vanskelig oppgave. Men jeg tok den inn her for å vise hvor komplekse kan grensene være mellom det å være å ha en avtale oss imellom, og med å plutselig å bli vurdert arbeidstager og arbeidsgiverrelasjon. Selv om at du ikke har noen ansettelseskontrakt i det hele tatt. Ja. Men jeg unngår disse oppgavene, ikke sant? Dette her er bare liksom, jeg brukte det bare som et eksempel for å vise hvor dette er nærmere, ja, ikke sant? Det er veldig mange tilfeller, mange slike tilfeller som må bestemmes. Og spesielt for sameier, boligselskaper, ikke sant? Ideelle organisasjoner som har mange som jobber, altså, som har mye med tydelig form for arbeidstager, arbeidsgivere forhold, som det ikke defineres på den måten, ikke sant? Så de har ingen arbeidstager. Vet dere hvor mange bedrifter i Norge, hvor stor prosent av bedriftene i Norge? Det skal vi se også på SMF 3281, videregående metode. Hvor mange den andelen av selskapene i Norge som ikke har en eneste ansatt. Andelen. Gjett. 5%? 10%? Nei, det er langt. Nei, det er langt, langt, langt. Mye, mye mer. Fryktelig mye, mye mer. Over 50%. 60%. 60% av selskaper som er registrert i Brønnøysundregisteret, det er bedrifter uten ansatte. Så da ser dere nå plutselig relevansen av det vi diskuterer nå. Ja.
Hvis man har en elektrikkelmannsforetak, så er man ikke
avgjørende. Jo, det er en annen register. Det er der man... ja. Det kan gå til henne, eller at de ikke har noen ansatte, fordi veldig mange av disse er boligselskaper som oss, for eksempel, forutsatt at du ikke har vaktmester, ikke sant? Veldig mange av disse sameier, det er akkurat den problemstillingen er veldig, veldig vanlig, men også finansselskaper, som kan være hundrevis under en person, som kontrolleres av en person, ikke sant? Og ingen av de har ansatte heller. De har bare styring, ikke sant? Aksjeselskapene har bare styre og styreleder og så videre. Men det er litt verdt å huske det, ikke sant? Det er, ja. Ja, og så det er det andre spørsmålet. Ja, altså.
La oss lese det. Det utlyses en stilling som saksbehandler ved skolekontor i en kommune med følgende tekst. Stillingen er åpen for søkere med ulik utdanningsbakgrunn. Det vil bli lagt vekt på administrativ praksis og evne til skriftlig saksframstilling. Flere søkere melder seg på, blant annet Per, som tre år i utdanningsorganisasjon, og to års praksis som økonomikonsulent, og Berit, lærer. Berit får jobben med følgende begrunnelse. Både Per og Berit er kvalifisert hos på dette her på ansettelseskapitlet. Egen stillingsrett, ikke bare ansettelseskapitlet. Både Berit, Per og Berit er kvalifisert hos stillingen. Dette vi for gitt. Dette saksopplysningene nå, ikke sant? En del av saksbehandlingen av klar pedagogisk art. Og det derfor ønskelig at den tilsatte har pedagogisk bakgrunn. Det har i flere år vært til den store konflikten ved barne-ungdomsskolen mellom Berit, eleven og foresatte. Kommunen finner derfor viktig å finne løsning som kan bedre arbeidsforhold for både lærere og elever. Berits ansettelse vil bidra til dette. Vurderer kommunens nå ansettelsesvedtak, og det en morsom sak dette her. Det berører veldig mye av det vi har diskutert, litt på en annen måte. Så, altså i bunn og grunn har Berit da fått nesten, virker det som at på bakgrunn av opplysningene, at Berit har fått stillingen for å løse et annet problem i skolen. Så vurder kommunens da ansettelsesvedtak. Så vi begynner, hvordan begynner vi, ikke sant? Vi begynner med å løsne litt disse trådene. Det veldig mange opplysninger her, ikke sant? Og en av de viktige trådene her er for det første litt uavhengig av det siste punktet. Det har i flere år vært store konflikter. Altså, er det har denne vikarierende motiv som vi kan snakke om eller definere som har den spilt en rolle i vurderingen mellom de to kandidatene, ikke sant? Her står det en del av saksbehandlingen er av klar pedagogisk art, ikke sant? Og det er derfor ønskelig at den tilsatte har pedagogisk bakgrunn. Så det er to opplysninger som veier mot hverandre. Og begge to er kvalifiserte, så det parkerer vi. Så begge er kvalifiserte. Og så husk på en ting. Det er litt viktig nå. Av hele den teksten vil jeg nesten påstå at den viktigste opplysningen er den. Berit får jobben med følgende begrunnelse. Altså, Berit får jobben. Altså, Berit har fått jobben. Men det er begrunnelsen som hun får jobben. Så er det spørsmålet, er da, og så spørsmålet er hvor det er kommunens ansettelsesvedtak. Ikke sant? Er ansettelse er begrunnelsen ok juridisk eller ikke? Det er det som er spørsmålet. Hvis vi begynner nå å bore litt nå i problemstillingen.
Jeg skal ha et sett argument. Begge to er kvalifiserte. Da faller dere begge løsene bort.
Yes. Ja. Perfekt. Yes. Ja.
Det har i flere år vært det store konfliktet. Det ikke noe positivt utgangspunkt. Så det mulig at kommunen ikke har noe.
det sista är det värsta. Det går nästan inte. Det är klart att det går inte att skriva något sånt, inte sant? Det är det sista. Men helt riktigt att begrundelsen från kommunen, det är baserat på motstridande information i förhåll till vad de uppgav i utlysningstexten. Utlysningstexten säger stillingen är öppen för sökare med olika utdanningsbakgrund, administrativ, ekonomisk, juridisk, pedagogisk, komma, beklagar juridisk, komma, pedagogisk eller annan relevant utdanning. Så det är ingen vektläggning av det pedagogiska, och så här står det klar pedagogisk art. Här är det uppenbart något som inte stämmer. Och så det i kombination med punkt nummer 2 med beklaget 3, då börjar man få en misstanke att här är denna begrundelsen inte är som det ska vara. Inte sant? För det är inte sant, det faktum, alltså fakta är det ville ha varit något helt annat. Helt annat. Det är klart. Det ville ha varit något annat. Och så sälj om att, där hvis du lägger märke till här, ikke sant? Treårig utdanning i administration, ikke sant? Ja. Alltså, denna begrundelsen där som är horribel, det får du inte sett naturligtvis. Ja. Ja. Så men exakt, det är, och det är det som är spörsmålet, men kan du göra det? Kan du på en måte ta någon slike beslutningar och på en måte ansätta en person på bakgrund av att i realiteten du försöker att lösa ett problem och ta henne från skolan i realiteten? För i realiteten du prövar att läsa två saker med en ansättelse. Ja. Så det är otroligt många ting här som beröres. Ska vi pröva? Jag tror att liksom problemställningen vurderar avgörelsen i förhållande till de juridiska ramarna som gäller, ikke sant? Och så som vi har snackat om arbetsmiljöloven har ingen omedelbar relevant bestämmelse i förhåll till det, men vi har då nämnt då att alltså huvudtariffavtalen ska vi se lite närmare på. Det är paragraf 2.2.2. Vi ska se det på helt på slutet. I första rekket tas hänsyn till sökandes kvalifikationer. Och det har jag nämnt många gånger i föreläsningar. Staten speciellt, de statliga problemstillingarna, de är i de grader som är kvalifikationsbaserade. Du må argumentera på bakgrund av kvalifikationer. Men det är inte helt riktigt det jag skriver där. Arbetsmiljöloven har ingen omedelbar relevant bestämmelse. För vi har sett det i hela ansättelsesprocessen att det ska vara sammanhang mellan utlysningstexten och du ska inte kunna diskriminera. Det har vi sett på. Så värdering, brev utlysningstext, utlysningstexten är bindande. Per och Berit är klart bägge kvalificerade. Men likt kvalificerade är det ett spörsmål, liksom. Andra begrundelser strider emot utlysningstexten. Det har inte något att göra med utlysningstexten. Och tredje begrundelsen alltså det vi har snackat om, denna begrundelsen här strider emot utlysningstexten. Det har vi
Det har vi sett. Det har vi allerede identifisert. Og tredje begrunnelse viser at kommunen forsøker å løse et personalproblem med VD-ansettelse. Dette er i strid med tariffavtalen, og det er i strid også med hele kapittel 14 også i arbeidsmiljøloven. Dermed er dette et et utenforliggende hensyn. Det er flere feil her. Så punkt 2 og punkt 3 kan ikke lovlig begrunne valget av Berit. Det er opp til kommunen å finne ut hvem som er best kvalifisert. Punkt A. Men denne begrunnelsen kan ikke aksepteres, fordi
den
tilsettingsutvalget, og du må jobbe med saken. Det holder ikke juridisk, så enkelt er det. Så, fordi hvis stakkars spør da begynne å prøve, fordi vedkommende har mulighet til det, å prøve over retten for eksempel, denne beslutningen, den vil ikke holde mål. Samtidig, jeg vil også utfordre helt før vi tar kvelden da, jeg vil utfordre at dere leser litt på kapittel 14 og så prøve å finne om det er noen bestemmelser, om det er ikke en direkte bestemmelse som går direkte 100% på akkurat den saken. Hvilke andre paragrafer fra 14 kunne man bruke da som støtte her, i tillegg til jeg har med meg for øvrig. Veldig raskt før vi tar kvelden og ser litt denne hovedtariffavtalen, ja, men det har jeg ikke, det er ikke denne. Jeg skal skaffe dere den teksten som refereres her. Ja. Så vi kan finne det på lovdata, det er veldig lett. Jeg kan sende, jeg kan sette på i melding i dag med en gang vi er ferdige nå. Ja, ja, selvfølgelig. Nå har vi også den overkvalifiserte problemstillingen, ikke sant? Hvor det er ansettelsen, igjen det er ansettelsesproblematikk. Og så, jeg har en liten løsning. Vil dere at jeg skal ta ut løsningsforslaget for oppgave 3, eller vil dere at vi skal ta oppgave 3 neste gang? Nei, da gjør vi det. Takk for i kveld, da. Eller for ettermiddagen. Veldig spennende diskusjon, synes jeg. Tusen takk for at dere bidrar på den måten. Det er hele poenget med øvelse.